Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija čućete prilog o djelu i liku kompozitora Richarda Strausa. Richard Strauss, kompozitor i dirigent, smatra se posljednjim velikim njemačkim romantičarem. Poznat je po svojim simfonijskim poemama i operama. Vrhunac na polju simfonijske poeme, Strauss pokazuje djelom Don Quixote. Djelo nosi podnaslov fantastične varijacije na jednu temu viteškog karaktera. U nastavku poslušajmo finalni dio Straussovog Don Quixota.
Muzička enciklopedija.
Richard Strauss je počeo da komponuje u svojoj 6. godini. Njegovo školovanje bilo je pod strogim očevim nadzorom i uglavnom ograničeno na dijela klasičnih kompozitora, Haydna, Mozarta i Beethovena. Strausova muzika puna je dramatike i nije više umjetnost izraza, već deskripcije. Koristio se humorom i veselim narodnim melodijama. U nastavku emisije poslušajmo odlomak iz Strausove simfonijske poeme Till Eulenspiegel. Tila karakteriše tema živahnog tempa. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Uz Gustava Malera i Artura Toscaninija, Richard Strauss je bio najveći dirigent u svoje vrijeme. Koncertirao je po mnogim evropskim muzičkim prestonicama, a i u Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhunci njegove dirigentske umjetnosti vezuju se za Minhensku operu, Berlinsku dvorsku operu i Bečku državnu operu. U Berlinu je od 1908. godine bio generalni muzički direktor, a od 1917. do 1920. godine predavao je kompoziciju na Visokoj muzičkoj školi. Na generalnoj probi berlinskog izvođenja Simfonije sa Alpa, Strauss je rekao: "Sada sam konačno naučio da instrumentiram." Budući nesvjestan da je u ovoj kompoziciji tehnika sama sebi postala cilj. U ovom dijelu Strauss je prikazao utiske alpskog pejzaža, opisom noći, rađanja sunca, šume, potoka, livade, zalaska sunca i dolaska noći. Poslušajmo finalni dio simfonijske poeme Richarda Straussa pod nazivom Simfonija sa Alpa.
Muzička enciklopedija.
Strauss je uticao na niz savremenih kompozitora. Kao starac, zapitan o mišljenju o modernoj muzici, rekao je: "Moderno, šta znači moderno? Imajte snagu Beethovena, kontrapunktirajte kao Bach, instrumentirajte kao Mozart i budite prava i istinska djeca vašeg sopstvenog vremena, tada ćete biti moderni." Posljednjih godina svog života Richard Strauss gotovo da nije koncertirao, već je živio povučeno u svojoj vili u Garmišu, gdje je i umro poslije bogatog i ispunjenog života u dubokoj starosti. Za kraj današnje emisije, posvećene stvaralaštvu Richarda Straussa, poslušajmo uvertiru iz njegove opere Ariadna na Naksusu, u kojoj se kompozitor obraća antičkoj tematici i prepliče je sa savremenom operom.
Muzička enciklopedija.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.